Radio Europa Libera, știrile.
A fost ora 21, la microfon Radu Stănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara. Casa Albă a anunțat că anchetatorii americani examinează posibilitatea existenței unei legături între recentele atentate din Arabia Saudită și Cecenia. Ieri, președintele rus Vladimir Putin afirma că atentatul de la Riad este legat de ultima serie de atacuri din Cecenia. Purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Eric Fleischer, a afirmat că ancheta americană va examina orice probă sau suspect ce ar putea avea legătură cu atacurile din Arabia Saudită. Fleischer a mai spus că Arabia Saudită trebuie să fie conștientă că există teroriști pe teritoriul său. Eric Fleischer.
As with many countries around the world, fact is that Saudi Arabia must deal with the fact that has terrorists inside its own country.
La fel ca și multe alte țări din lume, adevărul e că și Arabia Saudită trebuie să fie conștientă de faptul că are teroriști pe teritoriul său, iar prezența lor este o amenințare atât pentru Arabia Saudită, cât și pentru cetățenii americani sau ai altor țări care trăiesc și muncesc în Arabia Saudită, a spus purtătorul de cuvânt al Casei Albe. Statele Unite au cerut diplomaților lor de rang inferior și familiilor acestora să părăsească Arabia Saudită după seria de atentate sinucigașe de la Riad. Departamentul de stat a avertizat odată asupra posibilității de noi atentate împotriva obiectivelor occidentale din Arabia Saudită. Cel puțin 34 de persoane, între care 6 americani, au fost ucise în urma unor explozii coordonate asupra 3 incinte rezidențiale în noaptea de luni spre marți. 200 de persoane au fost rănite. Autoritățile americane și cele saudite bănuiesc că autorii atentatului au legături cu rețeaua teroristă Al-Qaeda. 14 persoane au fost ucise și aproape 150 rănite, după ce o femeie a detonat o încărcătură explozibilă aflată asupra sa cu prilejul unui festival musulman din Cecenia. Atacul a avut loc astăzi în orașul Ilișcan Iurt, la est de capitala cecenă Groznei. Atentatul a avut loc la numai 2 zile după un altul ce a provocat 59 de morți și peste 200 de răniți în nordul Ceceniei. Nimeni nu și-a asumat responsabilitatea celor 2 atentate. Noul administrator civil al Irakului, Paul Bremer, și-a exprimat speranța că distribuirea de ajutoare alimentare de către ONU în Irak va începe săptămâna viitoare. O oficialitate a Națiunilor Unite cu care Bremer a purtat astăzi convorbiri a spus însă că restabilirea securității reprezintă o precondiție înainte de declanșarea unor operațiuni umanitare pe scară largă. Ramiro López da Silva a adăugat că la această oră alimentele și echipamentele sunt ținta predilectă a jafurilor și furturilor în Irak. La rândul său, generalul Bufford Blount, unul din comandanții militari de la Bagdad, a afirmat că soldații au dreptul să acționeze împotriva jefuitorilor.
We have the right to defend ourselves, we have the right to arrest the looters. And if the looter puts up resistance,
avem dreptul să ne apărăm, avem dreptul să-i arestăm pe jefuitori, iar dacă acesta opune rezistență ori deține o armă pe care o îndreaptă către soldat, atunci revine soldatului să judece dacă se simte amenințat sau nu, a spus generalul american. Pe de altă parte, astăzi militarii americani au descoperit o a doua groapă comună, în care se pare că se află mai multe mii de cadavre, din care peste 3000 au fost dezgropate. Secretarul de stat american Colin Powell a afirmat că Statele Unite și Rusia nu au ajuns deocamdată la un acord în ce privește rezoluția americană de ridicare a sancțiunilor ONU impuse Irakului. După convorbirile avute astăzi cu președintele rus Vladimir Putin la Moscova, Powell a spus că reprezentanții Statelor Unite și Rusiei vor colabora strâns în următoarele zile în încercarea de a ajunge la un acord în privința rezoluției privind Irakul. Consiliul de Securitate ONU ar urma să înceapă mâine dezbaterile pe marginea acestei rezoluții. Redactorul șef și redactorul șef adjunct al ziarului Flux au fost astăzi interogați de anchetatorii Procuraturii Generale a Republicii Moldova, după ce ieri autoritățile au percheziționat sediul redacției. Procuratura le-a cerut să divulge sursele din care ziarul s-a informat despre, citez, livrările de armament efectuate de Republica Moldova către teroriști arabi și despre implicarea în aceste acțiuni a fostului consul onorific al Libanului la Chișinău. Anchetatorii au amenințat pe ziariștii de la Flux că vor efectua o nouă percheziție dacă nu vor obține informațiile solicitate. Mai multe amănunte în emisiunea Ora Moldovei, care începe peste câteva momente. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Radu Stănescu, aici Radio Europa Liberă.
Ora Moldovei.
Bun găsit la Ora Moldovei, vă spune din studioul Europei Libere de la Praga, Mircea Țicudean. Iată mai întâi titlurile principale ale emisiunii. Ziariști din Moldova și România condamnă raidul de ieri al procuraturii la redacția ziarului Flux. Șeful misiunii OSCE în Republica Moldova, William Hill, crede că restricțiile de călătorie impuse liderilor de la Tiraspol ar putea fi ridicate spre sfârșitul anului, dar decizia va aparține Uniunii Europene și Statelor Unite. Candidatul comunist la președinția la primăria Chișinăului consideră că mica manifestație de astăzi din fața casei sale a fost pusă la cale de adversarii lui politici. Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare vrea să investească mai mult în Moldova, dar avertizează că pentru asta are nevoie de mai mult sprijin din partea guvernului de la Chișinău. Veți mai putea asculta, printre altele, un grupaj de relatări despre ecourile celor două seminarii pe tema federalismului, organizate săptămâna aceasta de OSCE la Chișinău și Tiraspol, revista presei moldovenești, și un comentariu de Vitalie Ciobanu intitulat Între trecut și viitor, o dilemă moldovenească. Redactorul șef și redactorul șef adjunct al ziarului Flux, Igor Burciu și Vitalie Călugăreanu, au fost astăzi interogați de anchetatorii Procuraturii Municipiului Chișinău, după ce ieri autoritățile au percheziționat sediul redacției. Iată ce ne-a declarat astăzi, după întoarcerea de la procuratură, redactorul șef al ziarului Flux, Igor Burciu.
Am fost chemați astăzi dimineață la ora 9 la Procuratura Municipiului Chișinău, unde, în afară de interogatoriul propriu zis, ni s-a înmânat un demers al Procuraturii în care ni se solicită informații suplimentare în cazul Mahmud Hamud, precum și câteva documente de uz intern din cadrul redacției. Au solicitat informații referitoare la publicarea în Flux a surselor de informații mass media în legătură cu, deci așa scrie în demersul oficial, în legătură cu livrarea de către Republica Moldova armamentului către teroriștii arabi, în legătură cu relațiile lui Natalia Diakov și a lui Mahmud Hamud cu gruparea teroristă islamică Hezbollah și a legăturii acestora cu rețelele de traficanți de armament. Și totodată ne-a solicitat mie personal să nu abordez în presă nici măcar subiectul Mahmud Hamud. Urmează să sosească un reprezentant al procuraturii, să-i mânăm actele și informația. În caz contrar, procuratura se va simți obligată să mai descindă o dată la sediul contabilității Flux pentru a efectua încă o percheziție. Legea presei ne permite să păstrăm confidențialitatea surselor. Același lucru se stipulează, se conține și în Convenția Europeană pentru Drepturile Omului. Am făcut un apel către toate organismele internaționale de apărare a dreptului la libera exprimare și în legătură cu cele întâmplate am declarat că acțiunea Procuraturii Municipale este una de intimidare pusă la cale de actuala conducere comunistă de la Chișinău. În afară de aceasta, considerăm că respectivul abuz este o manieră tipic caghebistă de a strangula presa care critică regimul comunist și care îl caracterizează ca pe unul de factură totalitară, care sfidează normele democratice și dreptul la libera exercitare a profesiei de ziarist. Cazul descinderii la Flux a reprezentanților procuraturii municipale confirmă încă o dată, de fapt, că organele de anchetă au devenit unelte docile în mâinile dictatorului Voronin, care le utilizează pentru a anihila pe cei care sunt indezirabili.
Opinia redactorului șef al ziarului Flux, Igor Burciu. Percheziția efectuată ieri de procuratură la redacția ziarului Flux din Chișinău a strânit ecouri și în România. Corespondenta noastră la București, Ara Șeptilic, a consemnat mai întâi opinia lui Cornel Nistorescu, directorul ziarului Evenimentul Zilei.
Primul răspuns care îmi vine este că, Doamne, ce bine că nu facem presă la Chișinău, unde se întâmplă asemenea aberații. E mai rău decât a pune călușul în gură, e un mod de a băga spaima în oameni. Te duci de la parchet să vezi cine a scris un articol și să cercetezi toate actele companiei ca să afli cine este un pseudonim și să le pui în vedere tot felul de lucruri și te ameninți cu arestarea, să înconjuri clădirea. Mi se pare ceva care ține de epoca primitivă, când se scriau ziarele pe cărămizi sau pe pereții peșterilor. E de-a dreptul șocant că asemenea practici se pot petrece într-o țară care are pretenții că face pași spre lumea modernă.
Ziaristul săptămânalului Academia Cazavencu, Marius Drăghici, care a mai sesizat în paginile revistei presiunile exercitate de autoritățile de la Chișinău asupra jurnaliștilor de la Flux, spune că acțiunea de ieri este ilegală și că nimeni nu poate forța un ziarist să-și dezvăluie sursele. Marius Drăghici.
Colegii noștri de la Chișinău sunt acum presați să dezvăluie sursele și să publice toate numele persoanelor care i-au ajutat în această documentare, care, pe lângă faptul că este ilegal, este împotriva oricărei prevederi internaționale care garantează dreptul la secretul identității sursei jurnalistului. Trebuie luat atitudine la nivel oficial, la nivelul comisiilor de externe, trebuie făcut un protest public, pentru că există riscul ca acea situație de acolo să degenereze și mâine poi mâine să primim un alt apel de la colegilor noștri, în care ni se spune că au fost încătușați, pentru că aceasta a fost amenințarea primă. Dacă nu colaborați, veți fi forțați să colaborați, iar cei care se opun vor fi încătușați.
Directorul României Literare, profesorul și criticul literar Nicolae Manolescu, afirmă la rândul său că astfel de gesturi de intimidare a presei libere trebuie condamnate de opinia publică internațională și că prima care ar trebui să o facă într-un mod mai radical decât până acum este România. Nicolae Manolescu.
Părerea mea este că în asemenea cazuri nu există jumătăți de măsură. Degeaba condamnăm noi verbal abuzurile împotriva presei, împotriva libertății cuvântului, deci de fapt acte neconstituționale conform cu Constituția actuală din Moldova. Ar trebui ca asemenea state, cum este Republica Moldova în momentul de față, să fie izolate internațional. Dacă ar veni de la comunitatea europeană, foarte bine. Dar poate veni și din partea unor state ca România. Eu cred că România ar putea să exprime un punct de vedere oficial cu privire la aceste nereguli.
Redactorul șef adjunct al cotidianului Adevărul crede că acțiunea de ieri a parchetului este un alt efect secundar al apropierii Chișinăului de Moscova. Bogdan Chireac.
Până când flirtul acesta al Rusiei cu Franța și Germania nu se termină, ca efect secundar, fiindcă e un efect secundar ceea ce se întâmplă în Republica Moldova, vom avea în continuare aceeași situație, o încălcare a celor mai elementare reguli ale democrației.
La rândul său, directorul cotidianului independent caracterizează demersurile procuratorii din Chișinău ca fiind, cităm, abuzuri grosolane, inadmisibile, care vor trebui să se sfârșească la Strasburg. Horia Alexandrescu.
Nu mai este o surpriză ceea ce se petrece la Chișinău, dimpotrivă, riscă să devină o normalitate, din păcate, pentru că restricțiile impuse de puterea de la Chișinău presei de acolo sunt o obișnuință. Apropo de ce se întâmplă la Flux, probabil că implicațiile privind niște membri de familie, de demnitari, de niște boși, restricțiile introduse apropo de comunicările lor telefonice, pe telefoanele celulare și așa mai departe, sunt niște abuzuri grosolane, inadmisibile, și care probabil că vor trebui să se sfârșească undeva la Strasburg. În orice caz, noi trebuie să fim alături de colegii noștri de la Chișinău și să simtă că au în noi niște colegi și niște ziariști care vorbesc aceeași limbă.
Horia Alexandrescu, directorul cotidianului independent. De la București, pentru Radio Europa Liberă, Arașev Tilici.
Alegeri locale în Republica Moldova. Partide, candidați, opțiuni. La Radio Europa Liberă.
Campania electorală dinaintea alegerilor locale de la 25 mai pare să se încingă pe zi ce trece. Casa candidatului comunist la postul de primar general al capitalei, Vasile Zgardan, a fost pichetată de un grup de cetățeni care susțin că domnul Zgardan nu a spus tot adevărul când s-a înscris în cursa electorală. Detalii de la Sergiu Praporcic.
Câteva zeci de persoane au pichetat astăzi casa ministrului transporturilor și comunicațiilor Vasile Zgardan, care candidează la funcția de primar general al municipiului. Ele l-au acuzat pe Vasile Zgardan că nu ar fi declarat, așa cum prevede legea, acest imobil situat în centrul Chișinăului, vis-a-vis de Universitatea de Stat, prețul căruia, potrivit protestatarilor, ar fi de ordinul milioanelor de dolari. Iată ce au declarat protestatarii postului de radio Europa Liberă.
Mi-e interesant pe ce se poate de construit într-așa o vreme, perioadă grea în Republica Moldova, așa o casă. Decalajul cel mai bogat, cel mai sărac, 1 la 90, Și mi-a interesat să ias cineva și să, măcar să-l văd, să-mi spui ceva, om bun, sursa de venit, sursa de existență, ca să faci așa un hotel în mijlocul capitalei, trebuie oarecare surse materiale, mă înțelegi? Și omul acesta se balotează la funcția de primar. Eu nu doresc să am așa primar.
Dumneavoastră, de ce pichetați imobilul domnului Zgardan?
Am citit mult în ziare și am văzut chiar și fotografia casei lui și mult am auzit și am venit singur să văd cu ochii mei. Să văd ce fel de casă are și mi-e interesant dacă el s-a balotat la primarul orașului a capitalei, înseamnă că el nu-i corupt, înseamnă că e un om cinstit, dar m-am convins că e din contră. E un om corupt care ascunde casa lui care a făcut-o de un preț de 2 milioane, el ascunde că are vile, bogății și așa mai departe. Cum poate să fie primarul orașului, Chișinău, a capitalei, așa un corupt și așa un om bogat care ascunde și e necinstit? Noi votăm, fie comunist, fie orice partid n-ar fi, dar să fie om cinstit, curat la mâini, știu că ar să fac ceva pentru popor, nu pentru buzunarul lui. Nu pentru dânsul.
Mă numesc Constantin Păpănagă. Eu când am citit planul domnul Zgardan, când 4 ani de zile se fac orașul ăsta, și eu mi-am dat întrebarea. Ce a făcut domnul Zgardan în 32 ani de zile când a fost la conducere Ministerului de Transport? Uitați-vă drumul și dezastru. Și mă indignează faptul ăsta cum de un președinte, tovarăș Voronin, care e președintele țării, poate să fie persoană de încredere a unui om corupt.
Solicitat de noi, ministrul transporturilor a declarat că aceasta este o acțiune de denigrare pusă la cale de concurenții săi electorali și, în primul rând, de primarul general al municipiului Chișinău, Serafim Urechean. Ministrul transporturilor, Vasile Zgardan.
Cred că principalilor mei concurenți și, în primul rând, primarul în exercițiu al municipiului Chișinău, li s-au epuizat toate metodele democratice și civilizate de luptă electorală. Și recurg acum la metode murdare, de intimidare a membrilor familiei mele, de violare a vieții mele private. Și eu consider că aceasta vorbește nu numai de nivelul lor de cultură generală, ci mai mult de slăbiciunea, de frică lor în fața unui concurent puternic.
Dar imobilul pe care l-au pichetat, este proprietatea dumneavoastră sau nu?
Da, este proprietatea mea. Proprietatea mea și eu 34 de ani de zile am muncit și nu mi-e rușine că am cu ce trăi. Nu o să vin să fur orașul. Un om gospodar trebuie să fie gospodar, nu numai în lume sau în întreprindere, dar și acasă.
Reprezentanții Comisiei Electorale Municipale Chișinău au precizat că Vasile Zgardan și-a declarat imobilul fără a indica valoarea lui, pentru că acest lucru nu-l prevede legislația. Din Chișinău, Sergiu Praporșcic, Radio Europa Liberă.
Alegeri locale în Republica Moldova. Partide, candidați, opțiuni. La Radio Europa Liberă.
Centrul Independent de Jurnalism, în colaborare cu Centrul de Analize și Investigații Civis, au dat publicității un raport asupra modului cum este reflectată campania electorală în mediile electronice de informare în masă. Relatează de la Chișinău Vlad Țurcanu.
Partidul Comuniștilor încalcă în modul cel mai flagrant legislația electorală a Republicii Moldova și regulamentul de reflectare a campaniei electorale locale în presa electronică stabilit de Consiliul Coordonator al Audiovizualului. Aceasta este concluzia la care au ajuns autorii studiului după ce, timp de aproape 3 săptămâni, au urmărit modul în care este difuzată publicitatea electorală la 25 de posturi de radio și televiziune din 4 județe ale Republicii Moldova, Chișinău, Cahul, Comrat și Bălți. Monitorizarea efectuată în aceste județe a arătat că actuala putere utilizează în mod ilegal cu precădere mediile de informare electronice de stat și cele retransmise din Federația Rusă pentru a-și promova candidații la funcțiile de primar și consilier local. În acest sens se remarcă de departe televiziunea de stat Moldova 1, care difuzează cu regularitate publicitatea electorală mascată în cadrul programelor de știri și a emisiunilor de analiză politică. Ziariștii de la această televiziune se fac vinovați, în opinia autorilor studiului, de partizanat politic în favoarea formațiunii de guvernământ, deoarece îi favorizează pe candidații comuniști și aduc critici vehemente la adresa concurenților electorali din partea blocului Moldova Noastră și a Partidului Popular Creștin-Democrat. Ziariștii de la Moldova 1 l-au prezentat la 26 aprilie, de exemplu, pe candidatul la funcție de primar al Chișinăului din partea Partidului Comuniștilor, Vasile Zgardan, ca participant la procesiunea de aducere a focului sfânt de la Ierusalim. La rândul lor, demnitarii comuniști, printre care și șeful statului, folosesc adeseori aparițiile televizate pentru a vorbi, citez, laudativ, la adresa candidaților din partea Partidului Comuniștilor. Centrul Independent de Jurnalism, care a monitorizat activitatea postului Moldova 1, afirmă de asemenea că spotul promoțional care anunță desfășurarea telemaratonului Mănăstirea Căpriana este practic un spot electoral al Partidului Comuniștilor. O situație similară se înregistrează la televiziunile Ecran și Orizont din Bălți, precum și în programele televiziunilor moscovite RTR și ORT, retransmise în Republica Moldova. Autorii studiului au remarcat încălcări ale regulamentului de reflectare a campaniei electorale locale în presa electronică și din partea blocului Moldova Noastră, fiind vorba în special de promovare excesivă a imaginii actualului primar al Chișinăului, Serafim Urechean, la postul de televiziune municipal EuroTV. Se precizează însă că în ultima vreme această televiziune a devenit mai moderată în această privință. Din Chișinău, Vlad Țurcanu, Radio Europa Liberă.
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, BERD, își anunța în raportul său anual, dat publicității în urmă cu câteva săptămâni, dorința de a fi mai activă în Republica Moldova, promițând să se angajeze mai ales în dezvoltarea sectorului particular. Un oficial BERD a reafirmat această dorință astăzi la Chișinău, sugerând însă că pentru investiții mai mari în Moldova, BERD are nevoie în primul rând de o mai bună cooperare din partea moldovenilor. Detalii de la Vitalie Kondratski.
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare este îngrijorată de mai multe probleme cu care se confruntă în implementarea proiectelor sale în Republica Moldova. Această declarație a fost făcută de către directorul de țară al BERD, George Krivitsky, care se află într-o vizită la Chișinău în cadrul unei întrevederi cu ministrul economiei Ștefan Odagiu. Potrivit lui Krivitsky, aceste probleme afectează negativ portofoliul de credite al BERD în Republica Moldova, portofoliu apreciat și acum drept unul dintre cele mai mici între țările în care BERD efectuează operațiuni. Potrivit unui comunicat de presă al Ministerului Economiei, oficialul BERD a recomandat autorităților moldovene să intensifice eforturile de stabilizare macroeconomică prin continuarea unei politici monetare ferme, restabilirea relațiilor cu FMI și Banca Mondială și prin restructurarea datoriei externe. Totodată, guvernul moldovean trebuie să depună eforturi pentru a îmbunătăți climatul investițional și mediul de afaceri și să accelereze procesul de privatizare în sectoarele principale ale economiei, în particular în telecomunicații, energetică și agrobusiness, a mai spus oficialul BERD. Practic, aceleași recomandări se conțin și în raportul de anul trecut al BERD asupra țărilor cu economie în tranziție în capitolul referitor la Republica Moldova. Directorul de țară al BERD a declarat în cadrul întrevederii cu ministrul economiei că banca este dispusă totuși să sprijine și în continuare Republica Moldova, în particular în sectorul financiar bancar și cel privat. Conform noii strategii pentru Republica Moldova, în anii 2004-2005, BERD va finanța proiecte de recreditare a întreprinderilor mici și mijlocii prin intermediul băncilor comerciale din Republica Moldova, proiecte de infrastructură de perfecționare a cadrului legal, precum și a proceselor de leasing și de ipotecă. Până la ora actuală, BERD a finanțat 27 de proiecte în Republica Moldova, în valoare totală de aproape 170 milioane euro. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Libera.
La Chișinău a avut loc, cu sprijinul unei organizații pentru drepturile omului cu sediul la Viena, o conferință internațională pe tema combaterii torturii în Republica Moldova. A fost de față și relatează corespondenta noastră Ilona Spătaru.
Structurile de forță și drept din Republica Moldova aplică în mod frecvent tortura pentru a influența mersul anchetei. Sunt de părere reprezentanții organizațiilor neguvernamentale pentru drepturile omului, care au participat azi la o conferință internațională organizată de Asociația pentru Prevenirea Torturii cu sediul la Viena. Cel mai des deținuții sunt torturați în izolatoarele de detenție preventivă, așa cum ne spune președintele Asociației Juriștii pentru Drepturile Omului, Vitalie Nagaceschi.
Sunt convins că acolo se aplică tortura și condițiile de detenție de acolo, la general, sunt inumane și degradante. Ori această constatare a fost făcută și în raportul Comitetului European pentru Prevenirea Torturii. Anchetatorii care lucrează cu presupușii infractori, pentru a nu se complica, să caute probe materiale convingătoare, să devină adevărați psihologi, le este mult mai ușor să devină călăi, să pună omul în niște condiții în care acesta fie să recunoască o faptă, fie să-și asume o faptă.
Ministrul adjunct al justiției, Victor Crețu, este de părere că sărăcia și condițiile proaste de lucru îi fac pe unii angajați ai instituțiilor penitenciare să trateze inuman și degradant deținuții.
Sunt probleme cu respectarea, în anumite situații, a drepturilor omului, libertăților omului fundamentale, dar aceste nerespectări sunt cauzate în mai multe situații de momente obiective, situația economică, starea socială a cetățenilor și măsurile care ne-am angajat ca să le aplicăm, să le realizăm, și care la moment, iarăși din anumite motive obiective, nu pot fi realizate.
În opinia lui Pierre Schmidt, reprezentantul Comitetului European pentru Prevenirea Torturii, aplicarea tratamentului degradant față de deținuți este o serioasă problemă de mentalitate. Consider că mentalitatea personalului din închisori necesită o abordare specială. Ea trebuie schimbată astfel încât oamenii să înțeleagă că metodele civilizate sunt cele care trebuie aplicate în lucrul de zi cu zi. Chiar dacă angajații instituțiilor penitenciare din Republica Moldova se confruntă cu probleme de ordin material, am observat la ei o mare dorință de schimbare. Ei sunt gata să învețe și să preia practici pozitive de la colegilor din străinătate, a mai spus Pierre Schmidt. Se pare că programele finanțate de organizațiile internaționale pentru angajații din închisori sunt singura modalitate de schimbare a atitudinii față de deținuți. Vreme de 12 ani în Republica Moldova nu s-au mai pregătit specialiști pentru instituțiile penitenciare. Directorul general al Departamentului Instituției Penitenciare, Valentin Sereda.
Pe parcursul a 12 ani, astăzi eu am accentuat, nu s-au pregătit cadre speciale pentru departamentul instituțiilor penitenciare, pentru lucru cu așa categorie cum sunt deținuții. Totodată nu s-au trecut reciclări, instruiri. Am avut careva ocazii de reciclări și instruiri, atât pe teritoriul Republicii Moldova, cu ajutorul experților străini, cât și peste hotare. Însă asta e un procent foarte mic.
A fost directorul general al Departamentului Instituției Penitenciare, Valentin Sereda. Din Chișinău, Ilona Spătaru, Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, este ora 21 și 27 de minute. Vă reamintesc că ascultați Ora Moldovei, emisiune moderată de Mircea Țicudean din studioul Europei Libere de la Praga. Până la ora 22 veți mai putea asculta, printre altele, un grupaj de relatări despre ecourile celor două seminarii pe tema federalismului organizate săptămâna aceasta de OSCE la Chișinău și Tiraspol, revista presei moldovenești și un comentariu de Vitalie Ciobanu intitulat Între trecut și viitor, o dilemă moldovenească. Luni și marți, la Chișinău și Tiraspol, au avut loc în organizarea adunării parlamentare OSCE două seminarii pe tema federalismului. Seminariile au prilejuit o primă întâlnire oficială față în față a deputaților moldoveni și ai membrilor legislativului autoproclamatei Republici Transnistrene, Sovietul Suprem. Pe de altă parte, dezbaterile despre care am relatat pe larg în emisiunile noastre din săptămâna aceasta au demonstrat și menținerea unor diferențe mari de opinii în privința căilor optime de soluționare a problemei transnistrene. Vă propunem în continuare un grupaj de reacții ale forțelor politice moldovene față de cele două seminarii care au marcat, cum spuneam, o premieră în efortul de rezolvare a problemei transnistrene. De la Chișinău, Radu Benea.
Ministrul reintegrării Vasilișov a declarat astăzi că rezultatele seminarului internațional în problema federalizării, desfășurat timp de două zile la Chișinău și Tiraspol sub egida OSCE, insuflă speranța că acele lucruri importante asupra cărora au căzut de acord participanții la seminar își vor găsi realizarea. Toți au fost de acord că trebuie să sprijinim activitatea comisiei mixte care va elabora Constituția viitoare federației, că trebuie să existe un sistem de garanții al reglementării definitive și să fie creat un fond de reconstrucție post-conflictuală, astfel încât prin realizarea unor proiecte concrete să obținem reintegrarea treptată a întregului spațiu economic, juridic și social.